following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mati.
Tiu lingvo por homaro, Esperanto por homaro.
Estas alvenita la koro por aŭdi la infanon ploranta.
Tre triple Z 92.3 FM.
Tri zozozo naŭdek du punkto tri FOMO.
Saluton. Vi ascoltas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la trian tagon de junio 2019. Hodiaŭ la teamanoj estas...
Carlo, saluton.
Kaj mi estas Heather Helsingen. Kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Kion vi havas por ni hodiaŭ, Carlo?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua articolo estas el Monato. Titolo estas Veturi per metroo. La dua articolo estas el Fervojo Mondo. Titolo estas Tra tunelo ai poviki jam trafikas trainoi.
Dankon. Kami elektis articolon el Esperanto Revuo, junio 2019. Tut mondai vocioi bonvenigas novain cun laborantoin. Kai el tiu tut mondai vocioi, estas du articoloi. Unua reta radio stazio indigena el Brasilo, de Thalita Alves, traducisto de Rafael Lima. Kai ancao, Unua reta radio stazio indigena en Brasilo. Mi just diris tion. Ankaŭ estas el nia arkivoj edziĝmoroj idealoj el la Suda Kruco Marto 1933, kaj ankaŭ vizitis la tombejo de militviktimoj de Brita Konfederacio. De Tanigawa Hiroshi el Novajoi Tamtamas, Mayo 2019. La cantoin ni audos estos Revedanso, kai Bureo por Barendi el Compactisco Capriol, el Grupo Cavallerico, el Taverne de Eroso, kai Gicantas, el Compactisco Occitanio el de Patrice, kai anco Pacio, de la Melbourne Grupo ec de tiam. Cari comenzas cun la, la canto Revedanso el Compactisco Capriol el Grupo Cavallerico.
Thank you. signorino, che fila il ciel segment. Gravas en qui a stat, cae anca me la deven. Venis ni del cidin, cae gravas nur compren. Danse sur un datado, salte sur la canal. Danse sur un datado, salte sur la canal.
Danzo su ronda tablo,
danzo su ronda tablo,
danzo su ronda tablo,
danzo su ronda tablo,
danzo su ronda tablo.
Kaj tio estis Reva Danso el la comeback disco Capriol el la grupo Cavallerico. Nun estas articolo pri estas nova reta organizajo Global Voices au Tutmondaj Voĉoj kreita en 2004. Tutmondaj Voĉoj estas internacia kaj plurlingva komunumo de blogantoj, ĵurnalistoj, tradukistoj, studentoj kaj aktivistoj pri homaj rajtoj. La laboro de Tutmondaj Voĉoj konsistas el kolektado, kontrolado kaj tradukado de novaĵo kaj rakontoj el blogoj, sendependaj komunikiloj kaj sociaj amaskomunikiloj. Niaj misioj inkluzivas helpi aŭdigi la voĉojn de marĝenigitaj kaj subreprezentantaj komunumoj kun aparta fokuso sur neokcidentaj voĉoj, militi kontraŭ interreta censuro kaj subteni novajn manierojn por kiuj homoj povas aliri interreton. La Esperanta sekcio de Tutmondaj Voĉoj creegis in 2013. Ci havas propran skipon de tradukistoj, redaktistoj kaj administrantoj, ciui volontuloj. Ci tradukas en kampoj diversaj, kiel disvolvado, interreta aktivismo, naturmedio, bonaj novaĵoj, virinoj kaj socia sekso, interalie. Tiel vi povas ekzemple trovi en nia retejo rakontojn pri media afablaj entreprenoj, engaĝigita muziko, parolado pere de fotografio. Tiun ĉi jaron, internacia jaro de indiĝenaj lingvoj 2019, tutmondai vocioi estas aparte activa en la traducado de articoloi pri indigena lingvoi ca lingva revligo. Ni traducas intervjuoin publicigitain pere de campagnoi et act linguas ca et digi african lang. Pere de kiwi lingvoi el Latin Americo respective in Africo estes cartografiitai de ret activuloi pri indigena lingvoi. Ni ciam bonvenigas novain tradicantoin en nian skipon. Se vi pripensas igi volontulo por tutmondai vocioi, sed vi timas pro manco de sperto, sciu che vi nepre bezonas havi formalan qualificon au profession sperton en la traducado por aligi al ni. Lenantoi bonvenas, ni bonvenigas ancao provlegantoin. Vi liberas electi la articoloin cion vi shatus traduci au provlegi, cae vi povas specialigi pri specifai mondpartoi cae temoi cui plei interessas vin. Do, poste mi havas du articoloin el tutmondai vocioi specife pri indigena lingvoi. Nun Carlo, vi havas ion por ni pri la metroo.
Yes, estes pri veturi per metroo. Sen dube, plei opportuno spezzo de urba trafico estas metroo. En multae urboi, tut monde, existas plurai metro linioi. Ucrainio ne postrestas. En la lando metroo existas en tri urboi. Kievo, Harkovo, kai Dnipro. Krome, en la urbo Krivi, Rig, Ruse, Krivoj Rog, estas tiel nomata rapida tramo, kiu laŭ la opinio de iuj iom similas al metroo. Antaŭ jaroj oni planis konstrui metroon ankaŭ en la urboj Donetsk kaj Lviv, sed la planoj ne realiĝis. Plej evoluinta estas la metroo en la ukraina ĉefurbo Kievo. Tie la ideo de subtera fervojo ekzistas jam en 1884, sed ĝin ne aprobis la Kieva registaro. La duan projekton de metroo en la ukraina ĉefurbo oni proponis en 1916, sed ankaŭ ĝi ne efektiviĝis. Nur en aŭgusto 1944 la registaro de Sovetio decidis fari esplorojn teknikan, projektan kaj antaŭ kalkulon de metro en Kievo. En aprilo 1949 oni komencis ĝian konstruadon kaj en 1960 kie unua linio ekfunkciis. Nun la metroo estas moderna inĝeniera komplekso kun diversaj servoj kiel vagon riparado kaj aliaj. En la sovetia periodo la metroo portis la nomon Vladimir Lenin, sed en la naŭdeka jaro la tubuletojn kun tiu nomo oni forprenis. La Kieva metroo havis la tri linion, kies suma longeco estas 67.7 kilometroj kun 52 metro kaj tri kruciĝstacioj. ciutage la metro on uzas averace 1.38 milionoj da pasaĝeroj. Komence de la sesdekaj jaroj en Harkovo oni konstruis novajn loĝej kompleksojn, kio necesigis ankaŭ solvon de la problemo pri urba trafiko. Surteraj specoj de transportado ne plu sufiĉis lige kun la konstante pli iĝanta nombroj de pasaĝeroj. La antaŭ esploroj montris, ke nek rapida tramo, nek unu rela fervojo povus regi la situacion. Kiel sola solvo eventicis la konstruado de metroo. Ci ekfunkciis somere de 1975, kaj estas la dua longeco en la lando. La metroo konsistas el tri linioj: longeco 3.1 kilometro, 29 stacioj kaj 3 kruciĝ stacioj. De dispono estas ankaŭ du vagonejoj. Ĉiutage la metroon uzas 800,000 pasaĝeroj. La proximumai calculoi cis nun veturis circa 8 miliardai da personoi. La metroo de la urbo de Dnipro estas la plei nova. Ci havas nur unu linion cun 6 stacioi cae longas 7.1 kilometroi. Ties construado comencicis en 1981. Oni planis cien funcciigi en 1991. Se pro finanza e malfacilaggio e disfalo de Sovietio che funcciigo ocasis vintre de 1995, tio metro o estis la plei longa en la mondo. Por veturi cien, oni bezonas 12 minutam. Skribis Dimitri J. Buleski.
Carlo, espereble baldaŭ vi legos artikolon pri la nova metro o en Melburno.
Je, eble venontan jaron.
Oh, ĉu?
Je ne antaŭe.
Ne, tute ne. Kaj nun ni vizitis la tombejon de la militviktimoj de Brita Konfederacio de Tanigawa Hiroshi el novaĵoj tamtamas. La 3 de aprilo mi kaj mia edzino vizitis la unuan fojon la titolitan tombejon. Senjorina Imai Sachiko, nia sam rondanino, gvidis nin. La tombejo situas circa 6 kilometroj sud-okcidenten de la stacio Yokohamo. Ĉirkaŭite de kvieta, verdoriĉa arbaro, ĝi trankvile vastiĝas 8 hektaroj. Forte mi impresis unue la grand nombro de la tomboŝtonoj bon ode vizigitai sur la bel prisogita vasta gazono. La tombejo estas dividitai en 4 areoi: la Brita, la plei granda; la Australia; la Canada, Novzelanda; kaj la Hinda Pakistana. Estas en tute 1,555 tomboŝtonoj de la militviktimoj mortintaj en Japanio dum la dua mondmilito. Estas ankaŭ domo cindrome meteo, kie estas metitaj la kunigitaj cindroj de 355 viktimoj. Kiel tiom multe da ili? Malgrau, che dum la milito ocasis en lande de Japanio, nenia sur terra batalo, quia tiom multa da ali landai armeanoi milit captigis. Alia estis post milita areeto, quia estis 171 tomboshtonoi de la allianz armeanoi mortintai in Japanio post la dua mondmilito. In la comienzo de la dua mondmilito, la Japana armeo vencadis. Milit captitoi nombris circa 200,000 locai cae 150,000 uson Europae. De post februaro 1942, Japana armeo, ec vencita, decidis sendi uson Europaen milit captitoin al Japanio. Circa 32,000 estis transportitai al Japanio, cae laborigitai in militae fabricoi, mineoi, cae aliai. Iliai labor condicio estis sin compate miseregae. Gis la fino de la milit fino, multae el ili mortis. Brit confederatiae armeoi cutumis entombigi milit victimoi ce loce. Commissiono de Brit confederatiae milit tombeo Ko-mo-ko-mo, decidis construi la milit tombeion in Yokohamo. Japana registaro proponis terrenan sen page. Tiele Ko-mo-ko-mo construis la tombeion citie cae gin administras. Ciu iare, in la 11 de novembro, funebra ceremonio ocasas, cae ciui Brit confederatiae ambassadoroi ce estas. Alia specifa funebra ceremonio ocasas, signorina Imai clarigis. Tiu ocasas ciu iare in la unua sabato de augusto. Gin initiatis Nagase Takashi, ciu milit servis dum la dua mondmilito, ciel armea interpretisto. Lia trupo construis la fervoion de Thailando gis Birmo, nuna Myanmaro. La fervoi ponto de Rivero Quai estas conata. Nagasi detales ciis, ciel la Japana armeo cruelege pritractis la milit captitoin, ciel multae Britae milit captitoi mortis miserege. Pos la milito, li ofte frequentis Thailandon por pento offeri, cae condolensi la animoin de la victimoi. Saman compaton, cae pento offeremon, li sentis citia. Bonvolu partopreni iam in la unua sabato de augusto in la condolensa ceremonio ce citiu tombeo, diris signorino Imai. A tre malgaia tempo in la mondo. Cae nun ni audas la canton in la taverna de Eroso e la compact disco Occitanio de Patrice.
Una glita longa mia ven, ergas te miras fruem maten, de malvarmo forta tremas mia cor, lasu min tra bordo, lasu alla cor, de malvarmo forta tremas mia cor, lasu min tra bordo, lasu alla cor. Se marina cantas, gioias mi procant, sia voce rava, sorcias la rigan. Movas shira coxo in movas per la tors, plenas de musico taverno de eros. Adis bra branca e vino e brighis mi canto plumarina mia berulin la desir mi importa dormi plica i pli la somin tra il porto la sua la lit la desir mi importa dormi plica i pli la somin tra il porto la sua la lit. Se Marina canta, gioia mi brogat, chi a voce orava, sorce la rigar, muovas la coxo in muovas per la tors, plenas di musico, taverno de ros. Cantas, gioias mi procan, chia voce orava, sorciat la rigar, muovasi la coxo in muovas per la tors, plenas de musico, taverno de ros. Nocto belas mia charmolin, mia vivri belas mildas l'anim, amo min play forte per la tuta cor, lasso min tra il porto lasso alla cor, amo min play forte per la tuta cor, lasso min tra il porto lasso alla cor. Se Marina canta, son gioia mi prorcan, chi a voce orava, sorcia la rigar, muovasi la coxo in muovas per la tors, plenas de musico, taverno de ros.
Kai tio estas en la taverna de Eroso el compactisco Occitanio de Patrice. Nun articolo de la tutmondai vocioi kion menciis antaŭe. Kai tio estas la lingvo ankaŭ estas formo de resisto de Alejandro Cecil Sanchez Chan. Por memor festi la internacian jaron de la indigenae lingvoi, registarai, lerneiae kai sociae institucioi kunigis por proponi multain aranjoin, inter eli partoprenon en registarai spazoi de membroi de praloĝantaj komunumoj kiuj zorgas pri la defendo kai protekto de siaj lingvoi. Unu el tiui aranjoi ocasis en la Mexica Chambro de Deputitoi la 24 de aprilo 2019. Tie Alejandra Cecil Sanchez Chan parolaris en la Maya a lingvo en la leg faranta palazzo de San Lazaro cae faris historion recte dunansante en tiui spazoi de povoi la dangeroin kiuin la hodiaua mexica culturo representas por la indigenae heredajoi de la lando. La Mayaan universon oni conas generale pro la restantae construajoi, sed en la hodiaua realezzo gi estas mondo kiu postvivas per sia lingvo. Lingvo kiu ancau estas formo de resisto, kiu celas ke nia identezo konserviĝu. La parolpovo transcendas registarojn, politikajn, sociajn aŭ teritoriajn limojn. Tie ci speguligas la ricevon de niaj popoloj. La uzo de niaj praloĝantoj lingvoi ebligas ke ili restu ne forgeseblai sur la lingva mapo de Mexico. Ke ili supervivu lo sociaen valoroin. La lingvon kaj la kulturon kiun ni heredis de la koloniado post la konkero. La UNESCO Mond Atlaso de Minacataj Lingvoj en la Mondo indikas, ke tra la mondo estas 6,000 lingvoj kaj ke 2,500 el tiuj estas minacataj de malapero. La maparo ankaŭ montras, ke inter la landoj kun pli da minacataj lingvoj, Meksiko troviĝas en la kvina loko. Tio, ĉar de la nuna lingvoj de la lando, oni povas konsideri 46 sendefendaj, 35 klare en danĝero, 33 serioze minacataj kaj 19 en kriza stato. Entute 133 lingvoj en ruĝa zono. Nuntempe, paroli indiĝenan lingvon signifas vivteni bonstate la radikon de ĝiaj vortoj. Tio ebligas, ke nia esenco kaj vizio de la mondo, teksitaj inter ĝiaj voĉoj, trovu novajn formojn de pensado, ke nia kulturo et identeco maturiĝu kun ĉiu voĉo, kiu spegulas en sia lingvo la heredaĵon de sia praavoj. Ne hazarde la fakuloj pri lingvoj konceptis ilin kiel arbon, kiel milojn da branĉoj, kiu ligiĝas kaj foriĝas. Arboj kun grandaj radikoj, kiu falis pro la pezo de la diskriminacio kaj forgeso. Kiom da universoj, poemoj, estetikoj, sonoj kaj konoj perditaj svenas kun ĉiu lingvo kiu malaperas. Tiu kultura detruo devos esti dolorega en nia tuta fondo, ĉar tiel ĝuste oni detiras la radikon de arbo plantita antaŭ pluraj generacioj. Nun restas al ni nur la parolo, plasta kaj vigla, kiu bontenas la vojon. Ĝi aliiĝas, trairas ĝis novaj formoj por resti en tiu lando kiel atesto de nia universo. Pro tio, la lingvo Maya-a kaj ĉiuj gefrataj lingvoj nepre transformiĝu en skribaĵo, en komunikilo, en registrita voĉo kiu atestas, ke ĉiam ni restas kiel fonto. Io, en kiu la venontaj generacioj havas punkton por antaŭen iri ĝis novaj formoj por savi siajn voĉon kaj radikon. Dum multe de tempo ni estis la arbo. Nun ni estas la ombro. La trunkoj falitaj kaj sekaj aŭ bruligitaj. La terenoj de tiuj kiuj sen posedigis nin por la fabrikoj kaj grandaj industrioj. La luktoj perditaj kontra la oficiala forto de la ŝtato. La mistraktoj kiuj transvivis nia popolo tra la jaroj kaj kiuj banaliĝis. Jes, ni altigu la voĉon, kaj ankoraŭ pli grave, ni iru pli for anstataŭ resti nuraj spektantoj. Ni nepre agu. Nekredebla grava artikolo, Carlo, pri la malapero de multaj lingvoj. Kaj Carlo, ĉu nun pri la tunelo?
Nun pri la tunelo kaj povviki jam trafikas trajnoj. La plej longa fervojo tunelo en Ĉeĥa Respubliko estas ex plu atata. Train veturo a la chef urbo Praha al Plzen kai plu al occidenta Bohemio danke al tio malongicis pri circa qua ron quaron oro trasuda tunnel tubo della la unua traino con passaggero tra vetturis texesan de novembre 2018 do prescau qua iaron pli poste di post ciam comencis tunnel porado la dua tunnel tubo comencis servi ecre valido della nova horaro do ecre di mancio naua decembro 2018 en la tunnelo oni traficas per rapidezzo 160 km ore. La tunnelo tamen estas tractaceada por estonta grand rapida trafico. La treno en ci povas traficicis per rapido 200 km ore. La tunnelo longas accordain 1150 metroin. La jam la pardon jam la unuan tagon post malfermo tra suda tubo komencis trafiki ekspres rapid kaj akcelitaj pasaĝertrajnoj de la nacia trafikisto. En la norda tunel tubo oni komencis regulan trafikadon la sepan de decembro. La voyachantoi tiel povis pritaxi la plei principan al porton de la construajo. Reducton de voyach tempo inter Praga cae Plzena cestatio. La horaro vetturo en express treno inter ambau cestatio mal longicis pri dec unu minutoi de unu horo cae du dec quin minuton al unu horo cae dec quin minutoi. Malfermo della tunnelo cae reducto de voyage tempo pli fortiga rolon de la fervojo sur tio ci grava fervojo Prago. Jam post en conduco de occidentai express trainoi ni ci tie notis pli ol 10% pli crescon de intereso pri voyageado. Tio estas resulto de combinado de modernai train completoi cun vizio de aldonoi servoi, cio estas mini trinqueioi au wifi, al iero al interreto. Reguloi cae oftai traficadoi en unu horai intervalo che mal pli longai voyage tempoi. Danke al estara influo de voyage tempo tiel ancora pli forticias concurrens capablo de fervoia trafico inter occidente Bohemio. Praha che restantai partoi de Respubblico taxis la construajo generale directoro Miroslav Kupec. Voyage tempo en trainoi en inter centroi de Praha cae Plzen estes ecte decembro pri rapida ol veturo en autobuso sur chef chosseo do quin en combinado con urba a mas trafico en Praha el autobuso stazio en Zlesin en centron de la chef urbo. Come ci garantias trafico en la centron de Praha sen besono de transiro al urbo trafico sen aceto de biletoi por metro case de pli ai loco e trans tempo pa sparo compare al autobuso povas esti et pli granda. Exemple voyaggio al Prago centro al CEP en la nova horara est horaro estas circa pri duon horo. Pli rapide compare con autobuso. Aldonis la vice directoro por commercio Michael Stefan.
Iri per vagonaro ciam estas pli comforta kai plei parte pli rapide ol autobuso au via propria automobilo, ĉu ne, Carlo?
Vi pravas.
Certe preferas tion. Ac nun ni audas canton Paccio de la Melbourne Grupo Ec de Tiam.
Sent homo in li murtis, sent vivo in abortis, sed kien ni metu la culpon pri cio ci. Is amon nec povis gin redoni.
Kai tio estis pacio el grupo ekde tiam de Peter kai Joanne Johns el Melbourneo. Nun unu pli pri la indigena lingvoi. La unua reta radiostatio indigena in Brasilo usus cifer et sein communiciloin por disfastigi gepatrain lingvoin kai communumoin. Radio Yande combinas fortan senton de communumo kai ciferet sein communiciloin por alporti brasilain indigenain culturon kai lingvoin al antausceneo. La stazio, cio mensis rete el sendi in 2013, estas la unua landa retradio tia spezza, creita de indigenae popoloi por indigenae popoloi, con intenso usi technologion por disrompi la stereotipoin cae miscomprenoin pri Brasilae indigenae comunumoi, cio aperas en la cefae amas comunicilae prescripoi. Lau novaj reteio Agencia Brasil au Agenteio Brasilo, pli ol 150 indigena lingvoi estas parolatai in Brasilo. La Ticuna, la Guarania, kai Ingaga estas la tri con plei granda nombro de parolantoi. Estas pri zorgite tamen che gis 2030 maximume 45 gis 50 el tiui lingvoi verŝajne suferas de formorto. Tiu projekto precipe uzas ampleksan aliron por montri la ĉiuntagan vivojn kaj aferojn rilatajn al brazilaj indigenaj socioj. La stazio ludas muzikojn de indigenaj artistoj, sam kiel prezentas novaĵojn, debatojn, rakontojn, poemojn kaj mesaĝojn, kiu rekte alvenas el la komunumoj mem. Radio Yande estas alireblaj per pluraj rimedoj. Vi povas aliri en la reto, sekvi la lastajn novaĵojn per Facebooko, au ec el shulti post telefonan applicajon, kiu promesas al vi plenan aliron alla enhavo. Dum gia sidejo estas en Rio de Janeiro, la stazia amplexo covras la tutan Brasilon. En YouTube filmo exemple, Radio Yande intervuas resanigiston el la tribo de Sana en la nova urbo Manauso, montrante lian penetremain pensoin pri la indigenae perspectivoi de religio, la diferenzo inter tradizia medicino cae modernae medicinae practicoi, cae la grava rolo de iuna generatio in la protectado de indigena culturo. Cia la principa celo de la stazio estas clerigi popol amason pri ciui indigena aferoi, la enhavo de gia YouTube canalo estas principe en la Portugala. Tamen, quelcae intervjuoi ocasas in indigena lingvoi, cun antaua traduco fare de la stazia rapportisto. Tiu montrigas en filmeto, che iuna regisoro in Amazonia tribo Caiopo parolis pri siae freshae penoi por producti materialoin che rimarcigas cae helpas conservi lian locan culturon cae cutimon. Crom cun laboro cun reto de Brasilae indigenae correspondantoi, Radio Yande anca subtenas interrelatoin cun exterlandae iniziatoi fare de indigenoi, inclusive de la comunicula reto Indian and Cowboy in Canada, Radio Encuentros, en focusigita al Latin Americo, cala radio stazio Informativo Taxi Verdeo en el Colombio. Verquita de Thalita Alves y traducita de Rafael Lima. Kai nun estas articolo pri edzigmoroj, idealoj, kaj tio aperas en la Surkruco en 1933 en Aŭstralio. La sopiro de civilizitano. Antaŭ nelonge venis en mian manon libro kiu traktis pri la edziĝmoroj de iu indiĝena raso. Mi ne sciis kiu aŭ kie. Ĉar mi tiel interesiĝis pri la moroj, ke mi tute forgesis rimarki la landon kie oni pritraktas ilin. Ŝajne en ĉi tiu lando la virinoj elektas la edzon, faras la amindumadon, ĉasas la kompatindulon en la arbaron kaj rifuzante aŭdi nean respondon, fine kaptas lin kaj triumfe lin forportas. Mi povas aŭdi cinikan viran voĉon dirante ke ĉi tio ne multe malsimilas la metodon de la civilizitaj fralinoj, se la diferenco vere estas granda. En tiu ideala lando, kiam junulinoj ekvidas sian sorton, ŝi sendis al lia fratino donacon. Rimarku, mi petas la subtilon de tiu movo. Ĉu ne estis franca filozofo, kiu diris ke se vi volas ion en la societo, amikigu la virinojn? Tiam, kiam la donaco estas akceptita, ŝi eksendas al la junulo nutraĵon, kuiritan de sia propra mano. Sed la junulo, kiu laŭdinde zorgo, ne manĝas ĝin, ŝajne, kiam li vidas la unuan pladon, li forkuras en la arbaron kaj rifuzas esti eltirita, kaj la familio formanĝas la nutraĵon. La junulino ree sendas, ree la familio ĝin manĝas. Mi ne scias, ĉar la libro ne diras, kio okazas se la fralino estas malbona kuiristino. Ĉu la familio oferas sin sur la altaro de devo, ĝis sia tuta digesto estas ruinigita preter ripareblo? Aĉu ili donas la manĝaĵon publike kaj ceremonie al ob almozuloj, kiel sugesteton ke la amantino transdonu sian amon al iu havanta pli fortan stomakon? Mi ne povas diri, sed se la kuirado estas bone, ŝajne la familio manĝadas dum tiom da tempo kiom la am freneza fralino konsentas ilin nutri. Passe dirante, oni povas vidi ke familio kiu enhavas kelkajn filojn povas vivi preskaŭ sen koste, dum fakte multaj filinoj malriĉiĝus eĉ la plej gravan kokos manĝanton, sed ĉiu trovas sian finon. Baldaŭ la pacienco de la junulino maldikiĝas, kaj la familio malgaje komprenas, ke la senpagaj manĝaĵoj certe ĉesos, se ŝi ne ricevas respondon. Do, ili iras al la arbaro, kaptas la junulon vole nevole, kaj la edziĝo soleniĝas, ĉu laŭ lia konsento aŭ ne. La libro ne klarigas. Sed ia legado donis al mi kelkajn ideojn. Mi estas sufiĉe bona kuiristino. Ĉu elekti unu el miaj konataj kaj sendi al li ekzemplerojn de mia lerteco? Certe ne estis arbaro en kiu li povas sin kaŝi, sed aliflanke, kian garantion mi havas, ke li, formaĝinte ĉion, konsentus edziĝi kun mi? Ne. Post pripensado, mi oferas spari mian monon, kai laboron kai fidi al mia natura charmo. Do, tio aperis in 1933. Tio esas presca la fino de nia el sendo. Se vi volas sendi messaggio al ni, usu 3ZOZOZO, esperanto@gmail.com. Au se vi volas reaudi la programon, iru al la retpaggio www.3ZOZOZO.com.au kai claku la esperanto programon. Ciu al sendo ancau estas adebla ce nia retpaggio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, letra kesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Antaŭ ol mi finas, mi volas sendi mesaĝon al Marcel, kiu suferas iu malsanon ĉi semajno, kaj do esperas eble vi bone mi sentas pli bone baldaŭ. Do ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
Kaj ni finas per la kanto Bureo por Barendi el la compact disco Capriol. El gruppo Cavallerico.